E con esta sintonía, hoxe recibimos nos nosos micrófonos a María Elena Becerra neste 19 de abril, no que ademais están metidos nesas actividades de presentación do libro do Apalpador. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días. Sí, con Pepe Carreiro, con Suso Valcárcel. Bueno, temos aí moitas actividades de presentacións de distintos libros. Tamén Yolanda Castaño, co libro Babelian Galego, que é unha iniciativa interesantísima, pero bueno, xa falaremos así máis detalladamente así noutro momento, pero que estea xente pendente de que temos aí unhas cousas moi moi interesantes.
Sí, porque como decimos, o do Apalpador é hoxe mesmo, pero na vindeira semana continuades pois celebrando este mes do libro con diferentes citas, como dicías, entre elas o de Yolanda Castaño. Pois o dito, de actividades falaremos, pero nos este espazo adicamos a recomendacións literarias, e sabemos que traes pois algunha recomendación interesante, non?
Pois sí, mira, eu creo que os nosos radiointes imos recomendarlles que preparen unha libretiña. Sempre dicimos, cando hai un libro moi destacado, que collan papel e boli para anotar. Mira, o mellor é ter unha libretiña que poña os indispensables. Entón, iremos dicindo, miren, este libro para a libretiña de dos indispensables. Este vai para esa libretiña. É unha obra de David Monteagudo. David Monteagudo é un autor de Lugo, un autor galego, que naceu alá polo ano 1962, pero que está a residir en Cataluña. É que tivo moitísimo éxito cunha obra que eu no seu momento non a lín, a pesar de que se falaba moitísimo dela, pero que agora, por suposto, penso lela, que se titulaba Fin. Cando a lea, xa comentarei. Bueno, despois publicou outra obra, que non lembro agora o título, e a terceira é da que vimos falar hoxe, que se titula Brañaganda. Bueno, pois, collina sen moitas expectativas, tampouco, bueno, pois a ver que tal. Chegou nosa biblioteca, Brañaganda, de David Monteagudo, o tema así dun lobisome de fondo. Mira, unha fermosura de obra. Eu, na primeira páxina, xa estaba enganchada. A primeira páxina, que nos leva por un viaxe a vista de paxaro ata chegar o lugar imaginario, o pobo imaginario de Brañaganda, pero con unha utilización das palabras, cunha utilización da linguaxe, bueno, unha maravilla. E así ao longo de toda a novela, de toda a obra.
Unha pregunta, Elena, que é en galego ou en castelán?
En castelán. Ele escribe en castelán, está na editorial El Acantilado, eso xa di moito, porque é unha editorial que escolle moitísimo o que publica, son obras de moitísima calidade. Ten, por exemplo, a editorial que está reeditando todas as obras, por exemplo, de Stephen Zweig, o sea, que son todas obras de gran nivel. Eso xa nos din moito, non? Entón, nada, Brañaganda nos relata a vida, pois, eso, dunha aldea ficticia que se coñece por este nome, nun lugar ficticio, pero que en Galicia, na época un poquinho da posguerra, máis ou menos, pero non ten ninguna relación a novela, é dicir, non é unha obra acerca das consecuencias da guerra civil, non, simplemente é a situación histórica na que se desenvolve a historia, non? E, bueno, se nos conta o ataque que sufre pois esta aldea cada noite de lúa chea por parte dun lobisome, non? Nada que ver ca serie que acaba de estrearse de Belén, non sei como se chama esta actriz, de Mar Adentro, Belén, ai, por Deus, que é moi coñecida.
Belén Rueda.
Esta serie que se acaba de estrear sobre a lúa de Calanda ou os misterios de Calanda, que eu vin os primeiros capítulos, bueno, entretida, pero moi tipo crepuscular. En fin, é moi así, non. Isto non ten nada que ver. A historia non la conta Orlando, que un neno, bueno, entre 8 e 13 anos, ten cando discurre a historia, que fillo da mestra do povo, o seu pai é un home, pois, unha especie de guardabosques, un home moi racional, moi contraposto aos a xente nativa dali do lugar, non? Que sempre teñen esas supersticións, esas creencias, hai un pouco eso, pois, en lobisomes, en maxias, en... Entonces, pois, él nos vai nos narrando o que ocurre con este home lobo, pero o asunto do lobisome realmente planea ao longo da narración, pero o importante nela pois son as historias familiares, os dramas, as relacións humanas, pois que se desenvolven neste lugar, non?
Sí, porque de entrada igual é un tema como moi manido, non? Ademais na literatura galega especialmente.
Sí, pero non ten nada que ver, o sea, é un enfoque moi orixinal, é unha novela, eu diría que é como un relato rural que nos podería remitir un pouquiño pois a Galdós, a Pereda, pero actual, é dicir, non nos imos a topar pois cunha obra nin do século XIX, nin de principios do XX, nos imos a topar con un relato moi contemporáneo, pero que recupera esas raíces de relatos costumbristas, pero ao mesmo tempo con drama, con aventura, con suspense. É unha obra absolutamente absorbente. Eu alín, e tiña pouco tempo, en un día e medio. É dicir, unha magnífica. Eu solamente podo dicir que é unha obra de verdade destas de anotar e de, aínda que teñamos pouco tempo, de dedicarlle o que teñamos porque o merece. Unha obra, bueno, xa digo, non podo dicir máis porque de lela.
Témola na biblioteca.
A temos na biblioteca e sobre todo que é un xeito de escribir, de contar unha historia, un tipo de historia que non nos atopamos habitualmente, non? Vai moi unida a calidade e o entretemento. Entón, nada, eu xa estou aí disposta a ler a de fin, a primeira, porque se despois desto, pois, me apetece moitísimo.
Pois este escritor lugués, moi recomendable, como dicías,
sí,
temos
sí.
Outra proposta, non sei se igual de boa.
Pois neste caso é unha obra para público xuvenil, sobre todo penso que vailles gustar máis as rapazas a partir dos 13, 14 anos, aínda que o aliñe o pasei moi ben, e que me fixo moita gracia porque está moi en la línea da próxima celebración que imos ter en decembro do Bicentenario dos Irmáns Grimm. A raíz desta celebración están saindo moitas novelas e, sobre todo, moitas traduccións contemporáneas, pero que teñen sempre unha ligazón con algún persoaxe pois dos seus contos. Non penso que aproveitando o tirón que están tendo en moitos países, aquí se está escoitando falar menos disto, pero en moitos países centroeuropeos pois xa se están con as celebracións do Bicentenario, non? Da primeira publicación dos contos do Fogar dos Irmáns Grimm. Pois non sei, por exemplo, Nocturna, que a temos na biblioteca, pois foi a primeira que arrancou aquí en España publicando outra novela xuvenil que se titulaba O legado dos Grimm, unha novela fantástica. Agora unha novela negra que está a ter moitísimo éxito que se titula Blancanieves debe morir e que tamén a recomendo, que é unha obra de novela negra moi, moi entretida. O asunto de Blancanieves solamente polo nombre que recibe a vítima, verdade que despois non ten ninguna relación.
Pero o título está moi, moi
sí,
ben elixido.
Sí. O sea, xa que se ve que no ambiente están... E agora, pois, está esta obra que se acaba de publicar, de Marisa Meyer, que non é familiar da autora tan coñecida, pero coincide non apelido, e que se titula Cinder. Cinder de Cinderela, Cenicienta en castelán, Cincenta en galego, nos países anglosaxóns, Cinderela, non é o título da, do conto clásico. Bueno, estamos nun, no século 23, na cidade de Nova Pequín, nun mundo en que a población, bueno, pois está afectada por un virus que fai que a xente que o contrae pois morra ao pouco tempo. E despois, tamén nesta cidade, cos humans conviven outras persoas que tamén son humans, pero que se lles coñece como cíborgs, porque, pois, por causas físicas determinadas, mutacións, accidentes ou que se, cousas varias, pois tiveron que sustituir partes dos seus corpos pois por elementos mecánicos, non? Cinder, a protagonista, Lynn Cinder, pois é xustamente unha rapaza de 16 anos que é unha cíborg, non? Por un accidente moi grave que tuvo na súa infancia. E que, bueno, o misterio despois tamén radica aí, a ver, é exactamente de onde ven, cal foi a causa dese accidente, quen é ela realmente. E vive coa súa madrastra e coa súa dúas irmanastras, por
aí
supuesto.
Temos a conexión.
Sí, sí, sí. Con unha delas se leva moi ben e con as outras non tan ben. Ela se dedica pois a arreglar robots, non? Ten nun mercado que hai ali en Nova Pequín, ten un tenderete onde a xente leva pois os seus robots e tal para que os arregle ali, conoce pois o príncipe. Coñece o príncipe, que tampouco é un príncipe ouso. Bueno, isto que pode parecer así como moi estereotipado, a verdade é que que non o é. A historia está moi ben levada, a escritora sabe darlle un xiro con toques do conto tradicional, pero tamén con toques novedosos de ciencia ficción que non ten nada que ver ca historia do tradicional. É moi entretida, unha historia moi ben contada, non lle sobra nada. Incluso podería dicir que quizáis se bote en falta pois algunha descripción máis ambiental en algúns momentos. Se lé dun xeito moi áxil. A pena é que cando chegas ao final ten continuación. Pero a continuación, polo que vin, porque claro, aínda en España non chegou, a continuación, polo que puden ver así indagando en internet, non ten relación directa con esta historia de Cincenta, senón xa con outras historias dos irmáns Grimm. Por exemplo, a segunda parte se titula Scarlet, nada que ver con lo que el viento se llevó, senón coa historia de Caperucita Roja, e as dúas seguintes, Crees e Winter, están baseadas nas historias de Rapunzel e Blancaneves.
Pero iso quere decir que esta historia ten final, aínda que haxa continuidade.
Pois miran, eu cando cheguei ao final dixen, bueno, a ver, ten un certo final, pero a ver que lle pasa agora a esta muller de ahora en diante. Entón, cando vin isto en internet, quedei un pouco sorprendida. Dixen, entón, xa non se nos conta nada máis de Cinder. Pero bueno, o mellor é que non sei, o mellor resulta que se unen as distintas historias, o mellor é que o persoaxe de Scarlet relacionado con Caperucita Roja pois se relaciona coa historia futura de Cinder. Non sei como o vai enfocar a autora. E tamén quería destacar que é un libro que a mí me chamou moitísima atención, cunha cuberta fermosísima, xustamente unindo moitísimo o tradicional co actual. Puiden ver as cubertas que coas que se publicou esta obra en outros países, que están ben, pero hai que recoñecer que a cuberta que escolleu a editorial Montena para a súa edición no noso país é unha fermosura. E refrexa moi ben os dous extremos da historia, non? O que ten de conto e o que ten de ciencia ficción.
Cando menos é original, non? Que se lle ocurra
sí,
trasladar
que
esa historia ao futuro, sí, sí, sí. Ao século 23.
E ademais, moi ben engarzado todo, aportando cousas orixinais, novas, non é simplemente unha copia aí chega, levada ao extremo, non é? Vale a pena lela, eh?
Pois, Elena, deixámolo aquí, non temos tempo para máis, pero lembramos eses dous títulos. O primeiro, moi, moi recomendable.
De verdade que non vai a defraudar, o que busque boa literatura a vai a topar, o que busque entretemento o vai a topar, e destes libros que o acabas de ler e dis que ben, que olín e que tempo tan ben aproveitado. De David Monteagudo, Berañaganta, na editorial El Acantilado, e despois para público xuvenil, o para aqueles que sempre mantemos un corazón xuvenil ao longo dos anos, Cinder, da autora Marisa Meyer, na editorial Montena, e que pertence a unha saga que se titula Crónicas Lunares.
Pois dous títulos ben diversos nesta xornada a pique xa das celebracións a vindeira semana, que xa falaremos máis polo miúdo
do Día do Libro.
En torno a ese Día do Libro. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.